Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvordan ville verden have set ud, hvis vi ikke havde haft The World Wide Web? Selvom internettet trækker rødder helt tilbage til 1960'erne, så var det først i starten af 90'erne, at almindelige mennesker fik muligheden for at surfe på nettet gennem det, som så blev kaldt The World Wide Web. Ideen kom fra en Tim Berners-Lee, som havde en tanke om, at det burde være nemmere at få adgang til alt den viden, der allerede var på internettet. Det var besværligt både at finde og dele filer, indtil World Wide Web kom til, så var internettet så begrænset til nogle meget nørdede og få forskere. Tim Berners-Lee han beskrev sin idé til sin chef i et 8-siders dokument, og kommentaren fra chefen i margen var vague but exciting. Og så røg det dokument ellers i skuffen og dukkede først op igen efter chefens død. Men på det tidspunkt så var World Wide Web en realitet, og det stod klart, at ideen ikke bare var exciting, men også revolutionerende og komplet ændrede den måde, menneskeheden deler viden på. Tim Berners-Lees tidlige arbejde med World Wide Web-ideen korrelerede med, at en ung fransk ingeniør og militærnægter kom til CERN for at gøre tjeneste. Han mødte Berners-Lee, fordi de sad lige ved siden af hinanden. Og han forstod som en af de få World Wide Web-projektet, og fik af sin i øvrigt kvindelige chef lov til at arbejde med på ideen, hvis han altså lovede ikke at sige det til nogen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og manden, som arbejdede med Tim Berners-Lee og programmerede fundamentet til det net, som du bruger hver eneste dag, han hedder Jean-François Groff, og ham har jeg selvfølgelig mødt, da han var i København i forbindelse med årets Copenhagen Tech Festival.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg glæder mig rigtig meget til at afspille nogle klip fra den samtale, som jeg havde med Jean-François Groff. Men først så er det en fornøjelse at præsentere min gæst i studiet her i dag, entreprenør, internetpionør og founder af Copenhagen Tech Festival, Thomas Madsen Mygdal. Velkommen.
Tak.
Thomas, du kommer direkte fra afsløringen af det, som hedder The Copenhagen Pledge, og det er noget, som vi skal høre som nogle af de allerførste om i det her program i dag. Men hvad det er, det finder vi ud af senere i programmet, så der er en lille cliffhanger her. Så først så skal jeg høre dig, hvorfor mente du, at lige København ville egne sig som vært for sådan en international tech-festival, da du satte det her projekt i gang for godt 3 år siden, er det vel?
Med tech-festival, så, altså det starter jo med, at jeg bor her. Altså,
det er ligesom, det var din idé.
Det er meget det enkle, ligesom, og det er jo så været en projekt i mange, mange år at prøve at gøre København til et af de mest interessante verdener inden for den her tech-verden, i stedet for at flytte til San Francisco selv eller et andet sted. Så på den måde er det jo ikke sådan et aktivt valg, kan man sige. Det var ikke,
der er ikke noget, som København særligt har, som kan legitimere
det. Jo, men så kan du sige, så ud over det, at det lå bare sådan et rimelig basalt element i det, så er selvfølgelig at vise, at den næste bølge teknologi nok kommer fra en velfungerende by, et velfungerende land, velfungerende region i verden. Cykler, alle de her symboler på, at vi ser på teknologi på en anden måde, kontra løbhjul, alle de her interessante ting. Så på den måde er København jo en fantastisk mødested, og specielt også fordi vi har jo lavet en festival, der er i byen i stedet for ude i et lukket kongresscenter uden for byen, der gør, at folk lidt glemmer den virkelige verden. Så vi laver det nede i Kødbyen i København, hvor vi ligesom tager over bæredygtigt genbruger alt det, der er i forvejen. Restauranterne skaber økonomi for alle de lokale, og har derved også de bedste kaffebar og restauranter i verden rundt om hjørnet, kontra hvad man ville få i en kunstig by ude i et kongresscenter. Og der må man jo sige også, at København spiller rimelig godt i forhold til den agenda at prøve at lave noget, der er bybaseret, så man går rundt på gaden, der kører biler forbi, der er i Kødbyen gang i den, og der er stofmisbrugere, og der er alle ældre mennesker og unge mennesker, der er børn, der på vej i skole.
Der er simpelthen et samfund, en verden, man er en del af.
Det er ikke der, hvor vi lukker os ind og lidt glemmer, og en masse tech-folk snakker med hinanden, men glemmer alt den kompleksitet, der er i verden også.
Hvad har været jeres tanker bag, hvordan den her festival skulle skrues sammen? I år der var den lidt kortere, end den har været. De tidligere år den var torsdag, fredag, lørdag her i København, altså med Kødbyen som centrum, men hvad har været vigtigt for jer, når I har skabt den her festival? Den er jo international, kan jeg lige tilføje, så det alt foregår faktisk på engelsk, og rigtig mange af gæsterne taler også engelsk.
Ja, jeg tror endda, måske endda, ideen har jo været at lave den globale festival for den her nye menneskelige og samfundsorienterede teknologiagenda, Så det er jo det, vi ligesom har sat en høj bare på, og nu begynder det jo at komme lidt her i år 3 heldigvis, at tingene er lidt nemmere, end det var i år 1. Man kan sige, fokus har været på at prøve at flytte baren og prøve at sætte en progressiv agenda. Det var for 3 år siden kontroversielt, og Copenhagen letter for det første år, hvor der folk, der ikke ville skrive under på i dag. Alt det, der står der i dag, er jo rimelig accepteret.
Jeg skal lige sige til lytteren, at Copenhagen letter og Copenhagen manifest og Copenhagen pledge bliver 3 ting, som vi skal snakke om lidt senere i programmet. Ja. Ja, præcis, så afslører vi det hele.
Det er rigtigt.
Ja. Hvad var selv highlights for dig, når du kigger tilbage til den overståede festival? Altså, hvad var stjernerne, headliners på plakaten?
Stjernerne, headliners? Jamen, der er mange. Der er jo altid stå med en åben scene i ens egen by, og stå med høre de mennesker, der har skabt den verden, vi lever i, virkelig dele ting, der betyder noget, sætte en agenda fremadrettet. Vi havde stifterne af Wikipedia, vi havde ham, der opfandt hashtagget og en masse af den sociale web. Vi havde min gamle nemesis fra Flickr, Ben Savini, der, hvad hedder det?
Hvad er det for en historie, med din gamle nemesis?
Nej, vi konkurrerede, min 23 konkurrerede vi ivrigt med Flickr i tidens morgen. Hvad hedder det?
En virksomhed, som du har startet
at drive. Jeg er i dag direktør for. Så du ved, der er masser, så er der alle de der store highlights at se folk stå der og lytte, gå ind for gaden, nogle af dem måske endda snige sig ind og være med og føle sig være med. Så er der alle de der små øjeblikke, hvor man ligesom bliver mindet om, at det er vigtigt. Jeg sad på et tidspunkt og lavede pressebriefing, og det var sådan lidt kedeligt og stift, men så var der en masse mennesker, der satte sig ned omkring det, og så endte det med at blive 45 minutters superspændende samtale om alle de her vigtige agendaer og friktioner og så videre, og så var det sådan lidt, og journalisterne endte jo også med at synes, at det havde været de mest meningsfulde 45 minutter, de har haft, i stedet for at sidde og høre et eller andet stift. Så også de der minder om, at nogle gange, man bliver ved med at tænke altså på den gamle måde, men ligesom at slippe det løs til, at folk faktisk er deltagere i den her festival. Mm.
Man kan godt mærke, at der er sådan en meget kollaborativ ånd, hvor folk bliver inddraget. Altså hvis man har noget på hjerte, og hvis man gider, så kan man virkelig være med til ikke bare at sige sin mening, men faktisk også at ændre ting og deltage i og lave nogle ting, som man skal række frem af.
Det er fantastisk. Og så alle de historier om, du ved, vi havde et investorforum, hvor investorer fra hele Europa sad og diskuterede, og USA sad og diskuterede altså investorernes rolle i det her, som nok er ret markant, og indtil videre ikke har været noget, man har fokuseret på, ikke? Og så hører man nogle highlights af en ung kvindelig venturekapitalist, har ligesom sagt til sidst og kigget rundt og sagt, hvorfor skal jeg være assistent de første 4 år, før jeg kan blive rigtig venturekapitalist? Jeg er lige så dygtig som jeg andre. Altså, nogle historier, hvor man var sådan et yes, fantastisk, fantastisk øjeblikke. Så det er altid de der menneskelige historier, jeg synes, der for mig er highlightsene, der virkelig rykker vores tænketank 24 timer med store diskussioner om, hvor vi er og hvad løsningerne er, som endte op i The Tech Pledge. Så det er de der menneskelige øjeblikke, folk der er glade, folk der går fra festivalen lidt mere håbfulde og lidt mere menneskelige og lidt mere glade end det.
Det er sjovt, du siger det der med, at nogen har måske snedet sig ind, fordi det kunne man jo faktisk sagtens. Man skulle have et armbånd på, men der er jo ikke noget lukket gate eller noget, man skal stå og vise armbånd til. Er det også en bevidst ting, at der er noget trust og noget, okay, hvis du sniger dig ind, så kan det være, at du gør noget andet et andet sted eller et eller andet. Er der sådan en eller anden tillid til folket?
Der er helt sikkert noget tillid. Nu tror jeg faktisk, det var en hemmelighed, indtil du lige afslørede det her. Men vores hovedscene, fordi vi er et offentligt sted i byen, så kan man jo ikke man kan ikke lukke af alle andre ting i Tech Festival, kræver man har sit armbånd på, som så koster 300 kroner, så det er jo meget tilgængeligt. Hvilket også er ideen i det, at det ikke lukker sig til de få. Jeg synes, at du ved, jeg har hørt rygter om folkeskoleelever fra 9. klasse, der er store fans af Wikipedia, der også har stået dernede og sådan noget, og det synes jeg bare er helt fantastisk.
Men hvis man vil støtte Tech Festivalen, som man jo skal gøre, hvis de skal eksistere, så skal man måske overveje
at sørge
for næste år
på,
at købe et armbånd.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister, jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Thomas Madsen Mygdal, som blandt andet står bag Copenhagen Tech Festival, med et stort team af også en masse frivillige, Thomas, som har arbejdet med for at få det her til at lykkes. Og vi snakkede lige om, hvad for nogle stjerner, der var på scenen, altså folk, der virkelig har været med til at lave internettet og bygge det her op, som er en del af vores allesammens hverdag nu. Og en af dem mødte jeg jo. Jeg var så heldig at have en talk på hovedscenen med Jean-François Groff, som vi kommer til at høre mere til lige om lidt, og så Adrian Lovett, som er direktør for det, der hedder World Wide Web Foundation, og det er en foundation, som Tim Berners-Lee har startet, som har til formål at trække den originale ånd fra starten af World Wide Web med videre, og som han kæmper for, og at det er et ordentligt internet, som vi alle sammen bruger. Men jeg tænkte, vi skulle høre noget af den samtale, som jeg så dagen efter smuttede ind og havde over en frokost med Jean-François Groff. Og jeg vil lige undskylde lidt med lyden, fordi at den er optaget meget rock'n'roll med en lille mikrofon på min telefon, og så er der også noget jazz i baggrunden. Men jeg synes, det fungerer, og jeg synes, det er et fantastisk interview, og noget af det, jeg tænkte undervejs, og som jeg også oplevede, fordi det var en lørdag, jeg havde taget min datter med derind, det var jo, at der er jo et menneske, der har været med til at skabe historie her. Og det synes jeg, vi skal høre lidt af. Men først så sådan lige, hvad er din egen? Altså, du har jo nok været med til at pege på ham som en, der skulle være med til TIC-festivalen i år. Hvorfor lige ham?
Altså det her med at vise historien, og at vise, at det er mennesker, der skaber de her ting, og give brugermanualen videre, har været et stort tema altid for mig, og også med TIC-festival her meget. Så Jean Frey var en fantastisk fyr, han er enormt generøs og har inviteret mig til alle mulige, 25-års-jubilæum og 20-års-jubilæum for World Wide Web og alle de her ting. Og så når man engang var en 17-årig knægt i København, der sad og byggede alle de her websites meget tidligt, men dengang var de jo ligesom de helt store stjerner. Så derfor er det så vigtigt for os også at vise de her historier og få de her ting frem, at det ikke... Her har du mennesker, der har skabt noget, altså ting, der kommer ikke til at eksistere 30 år for nu. De har givet det til menneskeheden. De har ikke bare lavet en startup for at tjene penge og have løn, men de har gjort noget helt ekstraordinært. Så derfor er det enormt fascinerende, og også skabelseshistorierne, som jeg ved, du kommer ind på med ham her, at forstå, hvor banalt det er, når man skaber meget, meget, meget store ting, og hvor lidt... klogskab, der nødvendigvis, eller hvor lidt avanceret det virkeligheden er, men det netop handler om at følge sin intention og sin sjæl. Og
så nogle tilfældigheder, der også lander.
Masser af tilfældigheder, oftest timing er en tilfældig ting her i livet.
Lad os prøve at høre, hvordan han fortæller om starten på det hele.
So I have my daughter with me today, and she is 11 years old, and she's born on the internet and being online, and I explained to her that, you know, we're going to meet someone that was a very big part of building the web that you use every day. And I could see that she thought that that was quite historical that you were a part of that. So I thought, you know, I'd ask you what happened when you came as a young French engineer to CERN and you partnered up with Tim Berners-Lee. How did that travel happen?
Mm-hmm. Yeah, it's one of these cases of serendipity, just being the right person at the right place at the right time. So CERN, as you know, is a fantastic cauldron where a lot of bright minds study, you know, advanced physics, and they also need a lot of other kinds of bright minds to actually build the tools that enable physicists to do their work. So you have mechanical engineers, the construction engineers, the optics engineers, the electronics engineer, data processing engineers. So all that crowd at CERN, it's several thousand people, were at the time, we're talking between 1989 and 92. They had finished building a big accelerator called the LEP, and they were planning the next accelerator, which now everybody knows is called the LHC, and discovered, you know, some proof of what creates mass. So it's actually a fundamental discovery. And CERN had this optic that everything that is not physics should be minimized, because that's not the mandate they had, and it was hard enough to get funding from, at the time, maybe 25 countries, for doing basic physics, that if they would show that they were doing something in terms of data processing or networks like the World Wide Web was, they thought it would undermine their credibility with the backers, which of course
is true. So what you're saying is that when the World Wide Web was created in CERN, it was not a prestige project at the time.
Absolutely not. I mean, it's amazing the lack of support we had for this project. But on the other hand, we can't blame CERN because they did what they were supposed to do. And now they have a much more public profile where they realized that it's good to communicate about the side effects of science programs. And it is in itself justification for these big science programs that, well, by the way, it gave us the World Wide Web, or by the way, it gave us some kind of magnetic imaging for brain scans, which is actually derived directly from the work on particle detectors. So the culture is much more open today. Some people still think CERN may create black holes and destroy the Earth, but that's part of the myth.
Thomas Mads Mygdal, det her, det var jo Jean-François Groff, der fortæller om sin første tid i CERN, hvor han jo så skulle arbejde på The World Wide Web, og han siger, by the way, we created the World Wide Web. Og at det var en stemning i CERN på det her tidspunkt, fordi det handlede om nogle meget mere sådan tunge videnskabelige ting, og at de faktisk overhovedet ikke havde nogen støtte i starten, fordi at de videnskabsfolk, der sad dernede, syntes, det ville underminere deres kredibilitet, hvis de støttede sådan noget som det her. Der må man sige, der er jo sket noget der.
Ja, eller også har de stadig svært ved det. Altså, det er jo en sjov ting, det her, at CERN var, at der er noget teknisk, der gør det, var ved miljøet, fordi folk kom fra hele verden med deres egne computere, og derved havde CERN det sådan mest diverse computermiljø, ligesom den verden, vi lever i dag, men hvor i virksomhederne, der havde man jo en ens computer dengang i 80'erne og 90'erne. Og så er det der, at de har et konkret behov, og så sker det, men det er stadigvæk, ja, jeg brugte engang en søndag sammen med Jean-François og en masse andre folk på at prøve at finde, hvor det var, de sad. Og det sjove var, at hvis det havde været USA, så havde der jo været mindeplader, og jeg ved ikke hvad. Og vi gik rundt på CERN, som er et meget stort sted, i mange, mange, mange timer og skulle finde. Og så var der store diskussioner om, det var det ene eller andet sted. Og vi i den ene sted åbnede døren, så sad der en ung studenter med hjælper potentielt set i det kontor på Chance fra Tim Berners-Lee skab World Wide Web, og det hele var sådan lidt underspillet. Så det faktisk taget CERN de her i virkeligheden 20-25-30 år og begyndte nærmest at acceptere den her historie.
Og efter sine fortalte han, at kan man nu få tur
man kan, og komme rundt og se, det nu, at man har blevet enige om, hvilket lokale man hævder, det skete i. Og de har i deres udstilling den originale computer, som der blev programmeret på osv. Men det er et godt eksempel på lidt det her også, hvorfor det er så vigtigt at fortælle de her historier. Og i Europa er vi ikke så dygtige til de her ting. Og det endte jo med, at sådan hele centrifugalkraften i World Wide Web allerede inden for 2-3-4 år flyttede til USA, til Boston, til MIT. Fordi vi ligesom i Europa ikke rigtig forstod, at det var et mirakel, vi havde hænderne her. Så det, der er et eller andet, der er nogle gode lektioner der fra fremtiden. Men også det her med, at det var jo et uofficielt projekt, og det er jo også sådan, de fleste ting sker på kanterne fra dem, der ikke har noget at tabe, uden at det i virkeligheden er sådan en officiel sats. De ledere, som Jean-François og Tim Berners-Lee havde gjorde det sådan lidt det, man kalder skunkworks under radaren, uden at rigtige folk vidste, at de havde sat de her folk til at gøre det, eller havde ladet dem bruge tiden på det.
Ja, jeg synes, det var sjovt, at han fortalte, at da han fik lov til det her af sin chef, så sagde hun, du skal lige sige til nogen, at du arbejder. Og han var jo militærnægter simpelthen fra Frankrig, og havde en mulighed for at aftjene det ved CERN, og blev bare så bekendt og venner med Tim Berners-Lee, fordi de sad ved siden af hinanden i sådan to cubicles, og så fik han præsenteret det her projekt, og så var han sådan en af de eneste, der egentlig fattede, hvad det helt gik ud på, og som jeg også sagde i starten, så sagde chefen jo vague but exciting, altså han fattede faktisk ikke rigtigt, hvad det var, og så røg det lidt i skuffen, men det blev så lavet alligevel, og der var nogle særlige omstændigheder, der gjorde, at det kunne ske i CERN også, og du har talt om det der miljø, hvor der var mange forskellige computere, men der var også høj båndbredde, som var meget usædvanligt på det tidspunkt. Lad os lige høre, hvad han fortæller om det også.
The internet had just been installed at CERN, and it was the fastest, the biggest node, the biggest European node of the internet, which means we had a whooping 2 megabit per second to the USA and 1.5 to Holland.
That must have been crazy at that time, because it's something that most households now, they will have 10, 50, 100 megabit. But at that time, that is an insane amount of bandwidth.
It was 1,000 more than Minitel. Yeah, so that was quite impressive, but still it was limited. But anyway, the internet had this fantastic characteristic, contrary to the Minitel. It was a totally open network. So it's governed by technical documents called RFCs, requests for comments. And the request for comment is basically describing some kind of convention for computers to talk with each other. Some of these conventions become widely used and they become standards. And the ones that do not attract so much use, they're forgotten. So that was very democratic, a very, very open process of how to innovate on the network, how to create new applications. And in this context, Tim was thinking, well, there's a lot of documentation being shared through the internet, and it's really difficult to access, because if I want to, you know, download a physics paper from a university in Denmark, say, well, I have to log into the computer of the University of Denmark. So I have the technical means to log in, but then I need credentials given to me by the administrators of that library. Then I need to be able to speak to the commands, to type the proper commands into that computer system. And depending which computer I use, I will have to learn different commands, get the document back, and then I have to find a way to display it or print it. It was a mess.
So basically, it was really, really hard to access the internet at the time, because there wasn't a browser, there wasn't a search field where you could go in. So what you were doing was basically making it much more user-friendly, right? How did you do that? Like, what was the thing that you actually did at that time?
Mm-hmm. Yes, exactly. The problem was user-friendliness. And even though the internet at the time was mainly used by academics, academics are human too. Tim had this idea that it was stupid to have humans learn all these protocols, and we should let the computers do the dirty work. And then he married the internet with hypertext. Hypertext was a system that enabled people to read a document and click on stuff to get other documents. That had been around since the 60s, but it was used on local databases.
You know, when I was a child, I really loved those books where you could be on one page and then you could make a decision and then you could jump to another page that wasn't in the chronological order. And when I entered the internet in the mid-90s, I felt that that was kind of what was happening with the hyperlinking that goes on online.
Exactly. That's there's a lot of inspiration there.
Thomas Madsen Mygdal, Jean-François Groff, han forklarer jo her, at hyperlinking var en af de grundlæggende ting, som var med til at skabe World Wide Web, altså hele teknologien bag og tanken bag. Kan du lige prøve bare lige at opsummere igen, hvad det egentlig er, det her hyperlinking? Altså for mig, der faldt det sådan på plads, da jeg tænkte netop på de her gamle bøger, jeg hoppede rundt i ukronologisk, da jeg var barn. Men det er jo det her, vi gør, når vi klikker og hopper fra det ene link til det andet. Hvorfor har det været så vigtigt?
Altså, hyperlinking er jo sådan en gammel vision, der i virkeligheden er flere hundrede år gammel, 50 år gammel i hvert fald, hvad hedder det, og der var faktisk mange konkurrerende systemer også dengang i 90'erne, hvor World Wide Web i virkeligheden vandt, fordi det var så enkelt og banalt. Der var two-vice linking, så ligesom begge parter vidste, at man havde linket til hinanden. Og det er jo kommet ud af meget sådan også en lidt den akademiske tradition, ideen, men også visionen jo om, at man kan linke al information sammen, og alle ord i et dokument kunne være hyperlinket. I dag er nogle hyperlinks, hvad kan man sige, mere sådan knapper, man trykker på, efter det sådan lidt mere kommercielle paradigme har entreret her. Der er platforme, hvor man ikke må hyperlinke mere. Instagram og så videre. Så det er jo den her, helt basale teknologi, og så er det jo den her ting, de opfandt, der hedder URL'en af det her, med at man kan adressere en hvilken som helst type information, at det får en adresse, som vi ligesom menneskeligt set kan referere til det,
og datamæssigt. Det når vi snakker om, hvilken adresse skal jeg gå til, eller altså, hvad skal jeg type ind i det øverste felt der, altså www, og så adressen .dk eller .com, eller .hvad?
Præcis, og faktisk i den gamle version kunne man også til andre systemer, konkurrerende end World Wide Web, FTP og Gopher, hvad de altså hed dengang, men som meget få mennesker bruger i dag. Så det var den her universelle vision om at gøre det tilgængeligt. Og så den pointe, I også er inde på her, handler jo meget om tilgængeligheden. Ikke? I gamle dage skulle man logge ind på en server, og så kunne man browse rundt på den, og så skulle man logge af igen. Og jeg husker, at min adgang til internettet var ikke live til at starte med. Det var sådan noget, hvor man skulle via e-mail bede om information og så videre. Og jeg husker igen det her ting, vi tager helt for givet i dag, det her første gang, hvor jeg trykkede på et link, og så et sekund senere var man på en server i Australien, og så på den server trykkede man på et link, og så kom man over på et eller andet, man vidste fysisk stod i Californien. I dag med vores URL og så videre, tænker vi ikke på, hvor tingene fysisk er, fordi det er ligegyldigt i virkeligheden, men dengang, det var netop den der virkelig sådan klik 3-4 gange, og så have været hele verden rundt. Det var en fuldstændig vild tanke dengang, en vild oplevelse, så at trykke på computeren første gang og sige, wow, nu er jeg inde på en server i USA, hvor jeg læser det her dokument, og på den server er der, vi tænker ikke engang i konceptet server, vi tænker bare i det her web, vi surfer.
Og det var faktisk også, altså jeg spurgte Jean-François, om han kunne forestille sig en verden, hvor internettet ligesom brød ned overhovedet, altså hvor internettet døde, fordi der skete et eller andet, og det sagde han, det kunne han faktisk ikke. Og det er jo blandt andet fordi, at internettet er alle steder, og der er så mange server og computer og teknologi involveret, at han mente jo i hvert fald ikke, at altså, der kan knække kabel ude i Atlanterhavet, men det blev fikset.
Jo, og det er jo derfor, både internettet og webben er jo de her civilsamfunds offentlige infrastrukturer, vi har i dag. De er ikke ejet af nogen, de er ikke kontrolleret af nogen. De kan ikke gå ned som sådan, og vores samfund ville ikke fungere, hvis de gik ned. Og det er jo mange af de ting, som vi også kigger med Techfestival på nu til dags, der er udfordringerne, at vi skal have skabt alle de her nye ting, hvor der er grænser imellem, hvad de private virksomheder gør, og hvad fælleden og fællesskabet gør, og hvad vi som demokratiske samfund gør. Og det er derfor, det er så vigtigt at bringe frem de her historier, den tid vi er i her, at forstå og også aspirere unge mennesker til at ville skabe infrastruktur, skabe noget, der bliver fælles teknologier, og noget, der kan give det til menneskeheden kontra at bygge kommercielle startups. Ikke fordi det er forkert, men fordi vi skal have begge ting. Og de sidste 10-15 år har vi haft lidt for travlt med kun den ene ting.
Radio 24-7.
Du lytter til elektronister på Radio 24-7. Det kan være, du sidder med din telefon og streamer programmet i din yndlingspodcast-app. Jeg kan fortælle dig, at du faktisk kan gå ind på Spotify, hvis du er abonnent der, så kan du også høre programmet derinde. Så der er mange steder, du kan lytte til elektronister og andre 24-7-programmer. Jeg sidder her med Thomas Madsen Mygdal, og jeg hedder selv Christiane Vejlø, og vi taler jo om den nyligt overståede techfestival, hvor jeg så blandt andet talte med Jean-François Groff, som var simpelthen altså manden, der sad og programmerede det internet, som du, eller ikke det internet, men det World Wide Web, som du bruger hver eneste dag. Og noget af det, Thomas, som han jo var med til at definere, der er jo to ting, to sådan lidt tekniske ting, men jeg tænkte, vi kan lige tage dem, og så kunne lige forklare, hvad det er. Der er HTTP, som vi allerede har været lidt ind omkring, og så er der HTML. Prøv lige at få lytteren at forklare, hvad det er, fordi jeg er sikker på, at alle har hørt de her forkortelser, men hvad er det, det er?
Så HTTP er en protokol for, hvordan din browser på din telefon eller på din computer beder om informationen fra en server. Der er nogle koder, nogle standarder, en hvordan man sætter et request op, som det hedder, en forespørgsel op, og så får man informationen tilbage. Så det er sådan ligesom meget simpel teknisk infrastruktur. Og igen, der var folk, der havde bygget meget mere avancerede ting. Men det var så universelt og så enkelt, at det ligesom endte med, at når du downloader det selv i din podcast-app, så kører det faktisk på HTTP også, eller også nærmest sikkert også på i Spotify i virkeligheden. Så det er blevet sådan meget universel teknologi, selvom den i virkeligheden sådan fra en videnskabelig synspunkt ikke er avanceret og effektiv osv., men den er så enkel, at alle kan forstå den. Og så er der HTML, som jo er det her sjove, at hele visionen for World Wide Web oprindeligt var, at folk ikke skulle skrive det her HTML-kode, fordi den allerførste webbrowser kunne man faktisk også redigere teksten i. Den vision tabte man ligesom inden for 12-24 måneder, hvilket igen er, og så tog det omkring 15-20 år for det her deltagende sociale internet, vi kender i dag, tilbage igen, hvor vi alle sammen publicerer og kommunikerer, blogger, deler billeder osv. Så det er jo en af sjoven i de her ting også, hvor det er meget filosofisk, at der var for meget innovation i den der til at starte med, det var for radikalt, så det var faktisk kun halvdelen af det, der blev adapteret. Så HTML var i virkeligheden, som er et beskrivelsesprog, layoutsprog for, hvordan man Det er design, især når I går ind på en webside. Det er så naturligt, jeg har ikke engang snakket om det her i 15 år. Ikke? Jeg skal lige finde ud af, hvordan man forklarer det faktisk. Det var noget, man brugte meget tid på i gamle dage. Men i dag er det så naturligt, vi ikke rigtig tænker på det. Så hele ideen var, at man ikke skulle skrive det, men det endte med, det er jo den måde, vi alle sammen lærte. Der var, i browseren var der en knap, der hed View Source. Så hver gang man så noget, der var spændende eller smart lavet, så åbnede man, og så kunne man se, hvordan de havde kodet det, og så kunne man putte det ind i sin egen HTML. Og det er jo i dag en kæmpe industri, hvor millioner af det, man kalder front-end-programmører, skriver kode, og selvom det bliver nemmere og nemmere og nemmere, så det er jo stadigvæk noget, der er, i virkeligheden er et meget vigtigt virke og vigtig kompetence.
Jeg kunne forstå på Grof, at noget, der var vigtigt, det var jo brugervenligheden, for det var det, der ikke eksisterede. Og han siger også så meget sødt på et tidspunkt, academics are humans too, tror jeg, han siger i interviewet, at selv akademikerne er jo også mennesker, der gerne vil have det til at arbejde med. Og det var jo en af pointerne med at lave World Wide Web ovenpå på internetstrukturen. Men han reflekterer så også lidt over, hvad det er, de har skabt, altså, og hvad man måske faktisk kunne have gjort anderledes. Fordi måske var det lidt et problem, at det hele blev så nemt, som det blev. Og at vi står i en situation lige nu, hvor vi er blevet vendet til, og selv har været med til at insistere på, at internettet er gratis. Og der er også en forskel mellem free og free. Men det tænker jeg, vi lige vender tilbage til. Men vi skal lige høre, hvad Jean-François Grof, som jo har været med til at programmere det her World Wide Web, hvad han siger, når han taler om at vi kan være afhængige af alt det her gratis.
But could we still have or demand an obligation and a responsibility from the people that make these platforms, that Facebook or Instagram or... Well, that's basically the same people, but that they take a responsibility when they collect the data, how they collect it, how they store it, who they share it with, and then demand a transparency so that we understand, because isn't that the big problem, that we just don't understand what goes on with our data?
That's correct, and you have to understand why the world came to that, why it evolved this way, and that's one of my biggest regrets, but I'm not sure it would have worked if we may engage in some alternative history here. Why are we the product when we go online? It's because we're addicted to free stuff, and you know, companies will have to make money, not just to fund the operation of that thing, but also to make profit. And I don't see anything bad with making profit. The thing is, the mechanisms that enable these companies to make profit are totally reliant on exploiting personal information of users. Whereas alternative history coming, you know, if we had put in the early web protocol a very straightforward system for pay as you go, like each page would have a tag that says this is free or this costs $0.0001 per impression, and if that had been enforceable through some protocols, we would have had a totally different economic path. I mean, journalists would be much happier.
Ja, han fortæller jo her om en alternativ historisk gang, man kunne have forestillet sig. Og hvad tænker du om den tanke her? Altså, ville det her være en mulighed? Han siger også endda, at det ikke sikkert, det ville have virket, men han siger, det er en af hans store fortrydelser, fordi det jo har været med til at skabe den her verden, hvor vi bare lige nu forventer, at det skal være gratis.
Ja, jeg tror, han også godt selv ved, at det ikke virkede, eller ville have virket. Så det, men det er jo helt rigtigt pointen i det her, at alle de problemer, vi har i verden lige nu med teknologiverdenen, baserer sig på den her annonceforretningsmodel. Ikke? Facebook er ikke en teknologivirksomhed, det er en annoncevirksomhed. Og der var en masse eksperimenter i tidernes morgen, men revolutionen i, at tingene var frit tilgængelige, var så voldsom og gav så meget mening. Virksomheders information er du interesseret i, er frit tilgængelig. Det er kun medievirksomheder, du er interesseret i, skal kunne tjene penge på deres indhold. Så på den måde kan man sige, han ved, altså meget af det handler også om lag i teknologi, lag i det, man kalder stacken, altså internettet lager nederst, World Wide Web, betalingslag osv. osv. Opad. Og det er jo den her sådan, hvad kan man sige, infrastruktur, lag af infrastruktur, vi er i gang med at bygge for menneskeheden i den digitale verden, og genfortolke. Så det ville ikke have virket, det ville have gjort, at det ikke blev til noget overhovedet, og det vil han, det tror jeg også, det vil han, hvis du skubber ham, også kunne sige. Men det er klart, at det er jo noget af det, vi kigger på nu, at det er jo fantastisk, at der kan være YouTubere, Men det er jo lidt uheldigt, at vi ikke alle sammen giver dem 10 om måneden, for dem, vi synes er spændende, ved at trykke på en enkelt knap med en gang.
Jeg spurgte ham også, og han sagde, at det her det var et af de spørgsmål, han fik allermest. Om han på noget tidspunkt tænker, at han havde været med til at skabe et monster. Og det benægtede han på det tidspunkt. Men i den her samtale, der siger han jo så, at han har en regret. Han har måske ikke løsningen på det, men han kan se, at der er en problemstilling. Og det har jo også meget at gøre med, at internettet er skabt i en meget fri ånd. Og der skiller man mellem det her, altså free as in freedom, og not as in free beer. Kan du prøve at snakke lidt om forskellen mellem de to?
Ja, altså, hvad kan man sige? Udfordringen er, at det er forskellige lag, vi snakker om her. Han skal ikke have sovet dårligt om natten. Han har været med til at skabe noget helt fantastisk. Han har været med til at bygge den verden, vi lever i i dag. Netop ved at holde det enkelt og simpelt og ikke overtænke det. Så hele diskussionen om, du ved, altså informationen vil være fri, derefter vil den være dyr, som er et af de gamle mantraer også, og hele forskellen på ting, der er frie og ting, der er gratis, og alt det her. Der findes ikke gratis øl. Der er altid en årsag til, at man får en. Eller man er en del af en transaktion, så i hvert fald. Så, men man kan sige, udfordringen i dag, jeg tror også, vi skal holde fast i. Altså, medievirksomhed er en meget lille del af antallet af virksomheder i verden. Det er en meget lille problematik. Det er en 1% problematik, det her overordnet. Men du kan sige, vi står i en situation lige nu, kvæg, at vi har fået den her kæmpe centralisering, på nogle få platforme, som er, hvad kan man sige, det er nogle andre problemstillinger, der også har gjort det, og vores civilt samfund, der ikke har været stærke nok til at bruge vores monopollovgivning, vores skattelovgivning, vores datalovgivning.
Hvor stort et problem har det været, at det her har været specialister og nogle få, der har vist, hvad der egentlig foregik, og så har der jo ingen regulering været. Altså, der har ikke været nogen politikere, der rigtig har fattet, hvad det er, der er foregået lige under næsen på dem.
Ja, yeah. Jeg tror, altså for os i Tech Festival, der har vi meget det her med integrationen med teknologiverdenen og samfundet, som historisk har været meget separate. Og du påpeger jo helt rigtigt, at hvis du havde været til en middag for 10-15 år siden i den her verden, så ville vi have diskuteret alle de her problematikker. Der ville også kunne mødes mennesker, der havde kæmpet i 5 år af deres liv for at undgå den her centralisering, og har en masse af de tekniske løsninger på, hvordan det teknisk kunne have været decentralt. Jeg tror ikke, at det er nogen nyhed, at alle os, der bygger danske teknologivirksomheder, har ment, at det var konkurrenceforvridende af vores civilsamfund tilud, at amerikanske virksomheder ikke betaler skat. Det er lidt mærkeligt at sidde og bygge en virksomhed, og så har de en konkurrent, der ud over det har kæmpe store ressourcer. De har også lov til ikke at betale skat. Det er lidt en interessant situation. Jeg tror ikke, at der er nogen, der er usikre på, at Google har omkring 90% af markedsandelen på søgemaskiner og har brugt den til at for monopoler i andre sektioner, hele Vestagers ting, som hun endelig begyndte at gøre noget ved, hvilket hun gjorde hende til en global helt i teknologiverdenen.
Og en af de mest magtfulde kvinder sådan på verdensplan, faktisk.
Det er helt fantastisk. Så meget af det handler om, hvordan bringer vi de her verdener sammen. Vi har det i år har vi lidt haft det her tema, vi siger, teknologiverdens folk er nybegyndere på samfund, og samfundsfolkene er nybegyndere på teknologi. Så hvordan får vi skabt et konstruktivt samarbejde, altså konstruktive relationer, så de her ting ikke sker igen, og hvordan får vi vores kapacitet i vores samfund til at reagere hurtigere på de her forandringer, i stedet for at tingene får lov til at køre i 10-15 år, eller løbehjul, eller Uber, der får lov til at køre i mange år, før vi agerer. Og det er jo en af vores samfunds store udfordringer lige i øjeblikket, og et af de helt store temaer på Tech Festival.
Og med det så peger du jo også fremad, hvad er fremtiden for World Wide Web, og det spurgte jo selvfølgelig også Jean-François Groff om, og han sagde sådan lidt overraskende, at han ikke ser så meget innovation, men lad os lige prøve at høre, hvordan han selv beskriver det.
So the internet and the web was built and so much stuff happened and we have bandwidth and we have social networks and we have commercialization and then we have this sort of backlash now where we're thinking about the responsibility that we have both as users and as technologists in this world. But if we then say let's positively look at the future with the World Wide Web, how do you see it developing and what is the potential? How can we make sure that we do the best, get the best out of this wonderful invention that we can?
Well, when we talk about the World Wide Web, which is this thing that made using the internet easier, I think we're pretty much done. You know, it's never been easier to use than it is now. It's a bit polluted by, you know, in-your-face advertising. That's another issue. But I don't see much innovation happening in the web per se. I do see a lot of innovation happening around connectivity, how we are connected, and how this new generation of our children are approaching technology when they were born with it, how they approach privacy, and people will create certainly user experiences that feel more natural to a younger generation than to us. So I'm confident in that future.
Mygdal, er du enig i det, Jean-François Groff han siger her?
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Altså selve den basis, laget af Internet og World Web, sker der jo selvfølgelig hele tiden forbedringer, og rent teknologisk set bliver det hurtigere, mere effektivt osv., men det er der jo heller ikke nogen af os, der interesserer så meget for. Det derfor, vi lidt glemmer det nogle gange, hvilket også kan være en dårlig ting. Men jeg tror, det vi ser lagene, det er lagene op over, og det er jo også interessant i den sammenhæng, altså vores identitetslag. Ikke? Der har vi i Danmark en proprietær standard med nem idé og så videre, i stedet for noget, der er blevet en global standard. Når det gælder betalinger, så har vi lokale løsninger i hvert land stadigvæk, så, fordi der er ikke nogen, der har skabt en global løsning og givet den til menneskeheden. Det sidder stadigvæk fast i lokale og kommercielle virksomheder. Så det hele det her med at skabe åbne standarder, som skaber som er også i mange sammenhænge kontrolleret civilsamfundet, hvor kommercielle virksomheder kan agere ovenpå. Og der kommer vi til at se, forhåbentligt, men også at vi kommer til at se det, er helt naturligt, det kommer til at ske masser af innovation på samme niveau som internettet og World Wide Web, der derved kan for eksempel kunne løse det her mikrobetalingsproblem, JF var inde på tidligere i forhold til, hvordan vi nemt kan betale, uden at skulle hive kreditkort og NemID op af lommen og tage 4 minutter at betale for noget.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, dit digitale kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø. Hvis du kunne tænke dig at fange mig off-air, så kan du fange mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. Og der hedder jeg faktisk også på Instagram, hvis du kunne tænke dig at se nogle billeder. Jeg laver tit stories her fra vores program og lidt behind-the-scenes materiale også. Med mig i dag har jeg Thomas Madsen Mygdal, og vi taler om... vi spiller nogle klip med Jean-François Groff, som var en meget stærk hovedkraft sammen med Tim Berners-Lee i at skabe det, som hedder The World Wide Web, som vi alle sammen bruger hver eneste dag i dag. Og han var med i en workshop til Techfestivalen i år, for 3. år i træk faktisk. Og det er jo en workshop, som bliver afholdt på den måde, at man faktisk ikke bliver introduceret for hinanden, så man ved, hvem hinanden er. Og det er jo både godt og skidt, fordi på den ene side, så kan man sige, jamen altså, det skaber jo en eller anden form for rum, hvor alle er lige. Men på den anden side, så er der nogle ret vilde typer, Thomas Madsen Mygdal, som er med i den her workshop. Hvad er det for nogle folk, der er med til at skabe det her, som vi også lige skal have defineret? Første år Copenhagen Letter, så kom Copenhagen Manifester, i år så Copenhagen Pledge.
Ja, hvem er det? Vi har lavet det her for som en del af, vi har rigtig mange summits og workshops til Tech Festival, og så har vi vores tænketank, hvor vi har 150 mennesker, der er ledere i den digitale verden på forskellige måder. Vi samler for at hvert år at diskutere, hvor vi er, og prøve at skabe noget i fællesskab, der kan pege frem. Så det giver nogle gange nogle sjove oplevelser, for eksempel, at Sjævns far kan sige, jamen, når der nogen begynder at snakke om World Wide Web, så siger de, jeg lavede World Wide Web. Eller jeg tror, vi et af de andre år havde en, hvor folk begynder at diskutere Kickstarter, så var der en, der måtte stille sig op og sige, jeg er faktisk en af de 3 stifter af Kickstarter. Men vi gør det jo, fordi at vi lever i en tech-verden lige nu, hvor meget handler om hierarki, det handler om, virksomheder, folk, der er rige, folk, der ikke er, folk, der har tjent penge i den her revolution, og ikke. Og vi prøver at skabe et menneskeligt rum, hvor vi netop kan se på hinanden som mennesker. Vi har næsten 50-50 kønsbalance. Vi har folk fra 22 til nærmest 70 år.
Og det 150 mennesker fra 43 forskellige lande i 24 timer.
Yes, det var rigtig sjovt.
Ja, og den Copenhagen Pledge, som I fik lavet, og som I lige dugfrisk har lanceret her tirsdag.
Faktisk The Tech Pledge, vi endte med at ændre det fra sikkert, hvad du har stået i papirerne.
Jamen, jeg tror, jeg har nok KAD, det hedder så Tech Pledge simpelthen. Det er noteret til show notes, hvor man selvfølgelig også kan gå ind og læse mere om den her Tech Pledge.
Sådan selv, er det, når ting kan gå hurtigt.
Og selv deltagende. Lad os lige høre Jean-François Groff om lige præcis det her.
So, Jean-François, you've been to Copenhagen and the tech festival that we are at now. You can hear a little bit of jazz in the background, and there's a main stage where we have sessions on, and you are participating in a workshop that has been going on since the start of the festival 3 years ago. The first workshop was about writing the Copenhagen letter. The next one was the Copenhagen manifest. And I know that you just came out to meet me from the third workshop. Can you say anything about what you're working on this year?
Yes, well, the global idea of this Copenhagen manifesto is to raise the awareness among technologists and among decision makers that we must reflect a little bit on how fast we've been transforming society, sometimes unwittingly, but still we are responsible for what we have collectively built. So there's a group of entrepreneurs and activists and just thinkers and doers who have come together to come out with 150 principles that should inspire the future of technology, but not in the science fiction sense of the future. Like, the future is what we decide to do today. We create the future. In every little decision of how do I monetize this, or do I add a user interface delay here, or do I make it faster? These kinds of decisions can have tremendous consequences. So we're just raising awareness around these questions. And today, this year, so it's the third time, we're attempting to translate some of these good intentions into calls for action, into pledges. So the theme this year is we're going to do a pledge or a series of pledges that technologists and decision makers in general and users can adhere to.
Thomas, den her pledge, som Jean-François Groff taler om og var i gang med at lave lige på det her tidspunkt, den er jo lige blevet lanceret. Og jeg tænkte, jeg ved ikke, hvor mange punkter der er i den, men det er jo sådan et lægeløfte-agtigt ting, altså man går ud med en ed og siger, det her, det vil jeg være med til. Kan du lave et par nedslag i, hvad det er, I fik det samlet til, og som man jo nu kan gå ind på nettet, hvor vi lægger et link i show notes til, hvor man kan skrive under på det her?
Det kan jeg. Ja, altså vi arbejdede jo 24 timer på, hvordan bygger man en virksomhed, morgendagens virksomhed, og ikke de værste for fortiden. Hvordan tjener man samfundet i teknologiverdenen? Hvordan får vi et menneskeligt perspektiv osv.? Dele folk op i en masse forskellige grupper, og har sådan langsomt hen over 24 timer katalyseret det ned til et brev, eller til et pledge, som har 12 punkter, 12 sætninger. Så hvad hedder det... Hovedpointerne er jo, at hvad kan man sige, teknologien har forandret vores verden, og nu er det op til os til også at tage ansvar. Så det er, vi starter med at sige, at man skal, jeg forpligter mig til at tage ansvar for, hvad jeg skaber. Forpligter mig til kun at skabe ting, som mine elskede skal bruge. Altså designperspektivet på, at hvis man sidder og laver annoncealgoritmer hos Facebook, så er det nok ikke noget, man tænker er godt for ens børn nødvendigvis. Man har jo gjort det alligevel derovre, at til at pause og kigge på, hvad konsekvenserne er ens, det man skaber, både de intentionelle og de ikke intentionelle, at deltage i den demokratiske proces og regulering af teknologi, selvom det er svært, som vi siger, at hjælpe andre med at forstå og diskutere kraften og udfordringerne med den teknologi, vi har i dag. Så det, vi prøver ligesom at... Det er sådan et moderne lægeløfte, og det er jo en verden, hvor i gamle dage var der meget det her menneskelige perspektiv på, men det er lidt gået tabt. Og vi ser jo, at grunden til, at vi har lavet et personligt pledge i år, er jo, at vi tror på, at løsningen skal komme, hvad kan man sige, nedefra, at det er os som mennesker og som folk, og alle de her mennesker, over 100 millioner, der arbejder i teknologiverdenen globalt, at det handler om hver medarbejder, der går på arbejde, tænker på en anden måde, agerer på en anden måde.
Men hvordan kommer vi fra, at der er de her udsagn, som man så siger, ja, det vil jeg godt aflægge en ed for, at jeg også vil arbejde ud fra hjælpe andre med at forstå og diskutere magten og udfordringerne af teknologien, og deltage i en demokratisk proces omkring regulering af teknologien og alle de her andre ting, som der står i den her ed. Hvordan sikrer vi så, at det faktisk også udmønter sig i noget praktisk? For det er jo meget nemt og måske lidt politisk korrekt at sige. Altså det er jo der, vi kommer ud i det her ethics washing. Altså vi taler om greenwashing, hvis det er, at man bare prøver at lade som om, at man er miljøvenlig. Og så taler vi faktisk også om ethics washing, altså hvis man bare laver den lette løsning med et flueben. Hvordan sikrer vi os, at det her faktisk bliver til noget?
Det er sjovt nok kun et spørgsmål, journalister stiller det der. Jeg har aldrig hørt en i teknologiverdenen eller de sidste mange dage her stille det spørgsmål, så det er derfor, det er interessant og sjovt. Når man skriver under på noget, når man forpligtiger sig til noget, når man giver et løfte, så forandrer der sig noget op i ens hoved, der gør, at når man står i en situation igen en uge senere eller en måned senere, fordi de her mennesker er skabere, det er mennesker, der sidder i et møderum og beslutter, hvordan vores digitale fremtid skal være i Danmark. Tænker de så om, involverer de folk, gør de det til en demokratisk proces, eller sidder de bare og tager nogle beslutninger lidt halvhjertet, uden at vide, hvad der foregår? Det er i det møde, at der forhåbentlig en, der husker, at de har skrevet under på noget. Og så tror jeg det også, at altså, mine medarbejdere kan komme og sige til mig, du har skrevet under på det her, så det skaber det her, at vi gør os selv, det på engelsk, accountable, for hinanden i den her verden. Og så kan du sige, så er det jo også, at en medarbejder i de her store, vi skal også huske, at mange af problemerne i teknologiverdenen lige nu ligger i 5-10 virksomheder, ikke i de 99,99 andre procent af virksomhederne. Men at der, hvor vi har set Google walkout, vi har sådan en kæmpe, hvad kan man sige, nærmeste fagbevægelse inden arbejderbevægelse ind i de her virksomheder, der er begyndt.
Og når du taler om Google Walkout, så er det jo simpelthen medarbejderne, der siger, okay, vi vil ikke være med til for eksempel at lave en speciel browser til Kina, hvor der er censur i. Det hører simpelthen ikke med under vores værdier.
Vi vil ikke være med til, at vores teknologi bliver brugt til at lave ansigtsgenkendelse på droner, sådan til at dræbe mennesker eller til overvågning af os. Og det er jo den der ånd, vi er i lige nu, hvor hvad kan man sige, det er også som folk, det er også som mennesker, det er den her folkelige bevægelse, og også fordi, altså bare selv i Danmark er der jo 100.000 af mennesker, der arbejder med de her teknologi, der er 100.000 af mennesker, der sidder og tager de her beslutninger, skriver koden, designer løsningerne. Det er en kæmpe industri, det er, og hver dag bliver der taget beslutninger, der kommer til at påvirke de næste 5, 10, 50 år af vores samfund, derfor er det så vigtigt, de beslutninger, vi tager lige nu.
Der er et mindset, kan jeg høre dig sige.
Der er et mindset, ja. og det er starten, og så er der selvfølgelig noget med, hvordan kan det her blive værktøj af virksomheder, og frameworks, og best practice, og hvad alt sådan noget hedder, som kan være det næste skridt, og det er selvfølgelig noget, vi kigger på, og arbejder med internationale partnere, der gerne vil hjælpe med at støtte det, og så videre, og lave en global bevægelse omkring det, men det vi altid har prøvet med den her proces, vi skal også huske, det er 150 mennesker i 24 timer, eller 48 timer, det er ikke særlig lang tid, så der er ligesom en begrænsning på, hvad man kan nå. Det er at sende de her signaler, de her små penge ud i verden, på at skabe nogle værktøjer, fra bredet det første år, som var sådan et meget, det var jo en proces for folk, der var folk, der nærmest gik ned i den proces, fordi det var meget hårdt at snakke om det her.
The Copenhagen Letter, som
var sådan et opråb på at ændre en masse retninger, at tjene samfundet, at teknologiverdenen ikke er over os, helt banale ting, som vel ikke de færreste mennesker kan være enige om, men på det tidspunkt var det jo, at folk agerede som om, at store virksomheder kunne beslutte, hvad der var rigtigt, og vi ikke skulle overholde demokratisk lovgivning, eller de skulle overholde demokratisk lovgivning. Så kataloget bag sidste år, som gav 150 principper i en principløs verden, Så på den måde har vi jo altid fokuseret på, hvordan kan vi lave noget, der ud af 24 eller 48 timer i København, med en international gruppe af mennesker, kan gøre en global
forskel. Men det er jo
forskel.
Også en start. Altså, man kan jo gå ind og kigge på techpledge.org, og så kan man se den her ed, og så kan man jo rent praktisk tage det med i et møde i sin virksomhed og gennemgå det og sige, kan vi egentlig i fællesskab stå inde for de her ting, og så skal vi måske alle sammen lige gå ind og skrive
det
under.
Man kan tage kollegaen til at skrive under, og man kan lægge det på chefens bord, og man kan mange ting. Og det vigtigste er jo også at begynde at starte en samtale omkring de her ting, og det er det, vi generelt prøver med Tech Festival at skabe de her rum for at skabe nye relationer, nye samtaler og nye løsninger. Og vi er stadigvæk lidt i relationer og samtalefasen og ikke så meget i løsningsfasen endnu, fordi mange af de her ting har man ikke snakket om før. At skabe et sprog på tværs af folk. Og der var det faktisk interessant i år med, synes jeg, med tænketanken, at det gled meget mere. Det første år var det enormt sårbart, og vi havde ikke noget sprog at snakke om. På det her tidspunkt var det Jeg tror, der var en meget berømt aktivist, der bagefter sagde, at han var helt overrasket, at vi alle sammen var enige, at venturekapitalisterne og stifterne og designerne og de gamle pionerer, alle var enige. Altså, selvfølgelig var jeg ikke enige om, hvad der skulle stå helt konkret hvert ord, men retningen var så klar.
Og hvis det er den aktivist, jeg tænker på, så vil han ikke have noget problem med at sige, hvis han var uenig i hvert fald. Men Thomas Madsen Mygdal, det bliver faktisk slutningen på programmet i dag, hvor vi har stiftet bekendtskab med Jean-François Groff, som jo var en virkelig stor spiller i at programmere og lave World Wide Web, som vi alle sammen bruger i dag. Og så har vi kigget også på den pledge, der kom ud af Tech Festival i år. Man kan følge dig, Mygdal, på Twitter for eksempel. Og holde øje med andre aktiviteter, du går og laver. Du er jo også iværksætter. Og man kan også hoppe ind og følge Christiane Vejlo på Instagram eller Twitter. Og hvis du gerne vil have en forpremiere på det her program, så det bedste, du kan gøre, det er faktisk at skrive dig op inde på elektronister.dk, så får du et nyhedsbrev ud, så du er sikker på at lytte til programmet her før alle andre, fordi vi elsker jo vores podcastlyttere. Og ude i teknikken og producerrummet, der sad Ninette Birk og Liva Marghesi.